λέμε που τους κερνώ. Κι εσείς λουλούδια κόκκινα που από τους κήπους κλέβω, σας αποχαιρετώ γιατί στη φύλακη μη σέβω. Γαρύφαλα μου εγώ διαστά γεμίσατε τη γλάστρα, κι σύλλετε μου εμπόδια τη νύχτα με τα άστρα.
Συνέλαβαν λοιπόν τον Ευαγόρα, το έμαθαν οι δικοί του, προσπάθησαν να τον δουν και ως συνήθως βέβαια στις αρχές απαγόρευαν σε όλους, έτσι δεν είναι?
Διότι είχε περάσει από το Δασάκι, τον είχαν μεταφέρει στο Δασάκι. Στην Πάφο υπήρχε τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το Δασάκι, όπου γίνονταν φρικτά βασανιστήρια. Εκεί βασάνισαν πολύ γνωστούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ και τον Παλικαρίδη βέβαια, ναι. Μέχρι σημείου που ο ίδιος σωματικά είχε επιδράσεις φοβερές.
Δηλαδή δεν υπήρχε περιοχή της Κύπρου που να μην έχουν κρατητήρια τους δημίους τους κλπ. Ήταν μια παρένθεση τώρα.
Οι δημίοι κυκλοφορούσαν παντού. Και
θα κάνω μια
εκπομπή. Οι βασανιστές ήταν οι βρικόλακες του μεσαίωνα, της Γκεστάπο και των SS.
Θα κάνουμε κάποια άλλη μέρα μια εκπομπή για όλους αυτούς.
Βεβαίως να κάνουμε. Τον είχαν λοιπόν βασανίσει και μάλιστα φαίνεται ότι από τις μαρτυρίες που υπάρχουν, μου είπε η αδερφή του η Μαρούλα, η νυν Βριονίδου, ότι τον έβαζαν μπροστά σε εκτυφλωτικόν προβολέα με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα μάτια του. Ενώ πάνω στο πρόσωπό του, στο κορμί του, ήσαν εμφανή τα ίχνη των μαρτυρίων που υπέστη ο ήρωας.
Όντως αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. Αποφασίζουν λοιπόν η τιμωρία του να είναι ο απαγχωνισμός. Απλά και μόνο γιατί ήταν αντάρτης, γιατί κουβαλούσε ένα όπλο, όπως είπαμε, γρασαρισμένο, αποσυνδεδεμένο, τίποτα
μάλιστα,
δεν είδα.
Το όπλο, Στέλλα, ήταν φορτωμένο πάνω σε έναν γαϊδούρι και ήταν αποσυναρμολογημένο και είχε γράσα. Αλλά είχε βγει τότε ένας νόμος εκτάκτου ανάγκης από τον κυβερνήτη, τον Χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο οποιοδήποτε μετέφερε, συλλαμβανόταν να μεταφέρει βόμβα ή πυροβόλο όπλο ή οποιοδήποτε σφαίρες κλπ, καταδικαζόταν σε θάνατο. Και ήταν τα ειδικά δικαστήρια. Στην προκείμενη περίπτωση δικαστής ήταν ο Μπέρναρντ Σο που καταδίκασε τον Ευαγόρα.
Να δούμε όμως και στο άλλο το σημείο που πολλοί λένε ότι η χάρη από τη Βασίλισσα είχε έρθει λίγες ώρες πριν, αλλά γι' αυτό και τον απαγχώνησαν πριν από την ώρα του, λένε.
Όχι. Θεωρώ ότι αυτό ήταν μια φήμη, ήταν ένας θρύλος κοντά στους τόσους άλλους θρύλους που κυκλοφορούσαν τότε. Δεν υπάρχει μαρτυρία αποδεκτή, τεκμηριωμένη, που να λέει ότι η Βασίλισσα του έστειλε την χάρη του Παλικαρίδη. Αν έστελε η Βασίλισσα χάρη, ο Χάρτινγκ δεν θα εκτελούσε τον Ευαγόρα
Παλικαρίδη. Γι' αυτό τον απαγχώνησε πιο νωρίς, λένε.
Δεν ξέρουμε γιατί τον απαγχώνησαν πιο νωρίς. Και κανείς δεν είπε ποτέ τον λόγο της σύντομης. Είμαστε όμως βέβαιοι, είμαι βέβαιος προσωπικά, ότι έγινε ο απαγχωνισμός στις 11.30 το βράδυ από επανειλημμένη μαρτυρία που μου εντόνισε ο ιερέας των κεντρικών φυλακών, ο αγαπητός μου Παπαντώνης Ερωτοκρήτου, ο οποίος μου λέει: άκουσα το γδούπον της καταπακτής, τον οποίον εγνώριζα πάρα πολύ, κοίταξα το ρολόι μου και ήταν 11.30 ακριβώς της 13ης Μαρτίου. Το βράδυ.
Με την ανακοίνωση ότι ο Ευαγόρας θα απαγχωνιστεί, άρχισε μια μεγάλη εκστρατεία σε όλο τον κόσμο να στέλνουν μηνύματα προς την Βασίλισσα για την χάρη, έτσι δεν είναι?
Στέλνονταν παντού.
Μάλιστα.
Και βέβαια από όλον τον ελληνικό χώρο, τον ελλαδικό χώρο, στέλνονταν εκκλήσεις, επιστολές για απόδοση χάριτος. Από την Αμερική, για παράδειγμα, ένας γερουσιαστής είχε προθυμοποιηθεί και το εξέφρασε ότι ήθελε να υιοθετήσει τον Ευαγόρα. Και πολλοί κόσμος είχαν στείλει άπειρες επιστολές, υπογραφές, ζητώντας από την κυβέρνηση της Αγγλίας και την βασίλισσα των Εγγλέζων να δοθεί χάριση στο παλικάρι.
Και βέβαια,
αλλά η δυναστεία ήταν ανάλγητη.
Και βέβαια ανάμεσα σε όλες εκείνες τις εκκλήσεις, σε όλες εκείνες τις επιστολές και του πατέρα, η οποία έλεγε: «Εξοχότατε, αν χαρίσετε την ζωή του παιδιού μου, να χαρίζει και εσάς ο Θεός χρόνια. Αν όχι, δώσατε μου το πτώμα του για να το θάψω και ο Θεός να δίδει χρόνια στα παιδιά σας. Αν όμως δεν εγκρίνετε τίποτε από αυτά τα δύο, τότε έχετε μόνο τα ευχές του Θεού».
Φαίνεται όμως ότι εμπροκειμένο ο Δήμιος δεν είχε τις ευχές του Θεού. Διότι το τέλος του Χάρτινγκ ήταν να ζήσει σε μια περιφρόνηση. Σκεφτείτε ότι πουλούσε εφημερίδες.
Ναι.
Τον είδαν να τριγυρνά στη γειτονιά και να πουλάει εφημερίδες. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Αλλά για ένα στρατάρχη και μάλιστα κυβερνήτη, ο οποίος διατέλεσε κυβερνήτη της αποικιοκρατίας, δεν νομίζω ότι του περιποιούσε τιμή ιδιαίτερη, παρόλο ότι ο εφημεριδοπόλης είναι μια τίμια και εξαιρετική εργασία.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν δουλειά του, του Χάρτινγκ.
Σίγουρα.
Η δουλειά του ήταν να είναι δήμιος στην προκειμένη περίπτωση. Άλλωστε δήμιος ήταν και στην περίπτωση των Μάου Μάου. Σκότωνε τον κόσμο και εκεί. Μια ζωή σφάχτιζε.
Ναι.
Γι' αυτόν τον κάνανε στρατάρχη οι Εγγλέζοι, ίσως.
Σε ένα από τα επιγράμματά του υπάρχει εκείνο. Λέτε να ήταν έτσι ένα προμήνυμα και για τον δικό του θάνατο. Στα επιγράμματά του υπάρχει ένα με τίτλο «Σε αυτούς που πέθαναν για την Κύπρο». Και λέει: «Τον αθανάτων το κρασί, το βρετε εσείς και πίνετε. Ζωή για σας ο θάνατος, και αθάνατοι θα μείνετε».
Ναι.
Πιστεύετε τώρα ένα προμήνυμα?
Πρέπει να δούμε το φαινόμενο Παλικαρίδης σε συνάρτηση με την ψυχοσύνθεσή του. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης ήταν ρομαντικός, ήταν ποιητής, ήταν νέος, ήταν επαναστάτης και κατά συνέπεια είναι επόμενο να είχε συλλάβει και την ιδέα του επερχόμενου θανάτου. Άλλωστε, ορκιζόμενος, δίνοντας τον όρκο, τον ιερό όρκο της ΕΟΚΑ ενώπιον Θεού και ανθρώπων στην Αγία Τριάδα, ήταν επόμενο ότι γνώριζε πως θα έρθει η ώρα που ενδεχομένως να έρθει ο θάνατος. Και μάλιστα ο Ευαγόρας Παλικαρίδης είχε καλωσορίσει ποιητικά τον θάνατο πριν καν εμφανιστεί στον σύντομο ορίζοντα της ζωής του. Το ίδιο όμως είναι και ένα άγνωστο ποιητικό του Παλικαρίδη που το είχε γράψει στο Λιμέρι και το βρήκε ο Γιώργος Στενιώτης και μου το έδωσε. Το ποίημα ήταν ένας αποχαιρετισμός της ζωής, αποχαιρετισμός της πατρίδας, πάνω σε έναν μοτίβο που εθύμιζε τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια. Και ο ίδιος αισθανόταν τον εαυτό του ως σαν κλέφτη βέβαια της ελληνικής επανάστασης και πριν. Δηλαδή έβλεπε τον εαυτό του έναν επαναστάτη, κλέφτη όπως τους έλεγαν τότε, που ζούσαν στα βουνά αρνούμενοι να κύψουν τον αυχένα υπό των βαρύτατων της τουρκικής δουλείας ζυγών.
Καμιά φορά διερωτούμαστε, βέβαια θα μείνουμε απλά και μόνο με τη σκέψη, με το ερώτημα, αν όλοι αυτοί οι αγωνιστές του 55-59 που είτε σκοτώθηκαν είτε απαγχωνίστηκαν, αν ζούσαν σήμερα, πού θα βρισκόμασταν αλήθεια?
Κοίταξε,
είναι ένα ερώτημα που νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε.
Οι διάβολοι που τα έβαλαν εναντίον μας ήταν πολύ πιο δυνατοί από τους Εγγλέζους. Διότι οι Εγγλέζοι ιτήθηκαν. Τελικά όμως οι δαίμονες κατήσχησαν, με αποτέλεσμα να αλλοτριώσουν την ψυχή του λαού και να τον καταντήσουν στη σημερινή κατάντια. Να βλέπει με απάθεια τον πενταδάχτυλο σκλάβο και να μην αντιδρά. Θεωρώ ότι αν ζούσαν οι ήρωες της ΕΟΚΑ, ίσως τα πράγματα να ήταν κάπως διαφορετικά. Αλλά μου φαίνεται ότι και εκείνοι θα είχαν την ίδια μοίρα. Μπορείς, Στέλλα, να σκεφτείς αυτή τη στιγμή τον Παλικαρίδη. Σήμερα, 62 χρόνια, να κάθεται σε ένα καφενείο της Πάφου για να παίζει τάβλη ή να πίνει καφέ με τους φίλους του, είναι δυνατόν? Μπορεί να φανταστείς τον Γρηγόρη Ναυξεντίου σε έναν προσφυγικό καταβλισμό, γέρο, να παίρνει μια σύνταξη 200 λιρών, ξέρω εγώ πώς
είναι. Αν είναι και τόσο.
Αν είναι και τόσο. Και να κάθεται εκεί και να ψιλοκουβεντιάζει με τους άλλους. Και να σηκώνεται ο κάθε μασκαράς και να τον κοροϊδεύει γιατί αγωνίστηκε ή να αμφισβητεί τον αγώνα του. Διότι εδώ έχουμε φτάσει.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τη σκλαβιά τη βαρέθηκα, μάνα κλέφτης θα γίνω. Τη σκλαβιά δηλητήριο, μάνα ως πότε θα πίνω. Και αφού πρώτα εφίλησα τη γλυκιά μου μανούλα, τον ανήφορο τράβηξα στο βουνό την κορφούλα. Και εκεί πάνω σαν βρέθηκα, με χαρά στην καρδιά, με λαχτάρα εφώναξα, σκλάβος δεν είμαι πια.
Αυτός ήταν ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Αρνιόταν να υποκύψει σε οποιονδήποτε ζυγό. Είτε αυτός ήταν μια επιταγή δασκάλου, αν θέλεις, είτε κάποια γονική εντολή. Αρνιόταν να δεχτεί ζυγό, αρνιόταν να δεχτεί διαταγή. Αυτός ήταν ο Ευαγόρας Παλικαρίδης.
Ποτέ, είμαι σίγουρη ότι ποτέ δεν θα άντεχε την σκλαβιά και ακόμη και εκείνη τη νύχτα, αν το όπλο ήταν εντάξει, θα πολεμούσε. Δεν θα δεχόταν να τον πάρουν οι Άγγλοι στις φυλακές τους και να τον ταπεινώσουν.
Γι' αυτό να είμαστε.
Όπως πίστευαν ήδη βέβαια ότι ταπείνωναν. Σχέτως οι ανεγωνιστές δεν ταπείνωναν τους.
Περί τούτου να είμαστε βέβαιοι. Θα πολεμούσε. Άλλωστε, όπως σου είπα προηγουμένως, είναι ο μόνος άνθρωπος ίσως, ο μόνος αντάρτης, ο οποίος στάθηκε όρθιος και πολυβολούσε τον εχθρό, τους Άγγλους. Και απέναντι ήταν πολλοί και πάνωπλοι. Όρθιος για να καλύψει.
Και χωρίς να γνωρίζει ούτε από όπλα ούτε τίποτα. Ένα μούστακο παιδί που έφυγε από τα μαθητικά τα Φρανία για να ανέβει στα βουνά.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Όσες φορές και να μιλάμε για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, δεν πρόκειται.
Δεν εξαντλείται το θέμα.
Με τίποτα. Με τίποτα, και είναι όμορφο το ότι συνεχώς με τα χρόνια μαθαίνουμε και κάτι καινούριο για αυτόν τον μικρό, σε εισαγωγικά, ήρωα. Μικρό στην ηλικία όμως.
Να είσαι βέβαια, αγαπητή μου Στέλλα, ότι όσο περνούν τα χρόνια, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης και οι άλλοι ήρωες του έπους της ΕΟΚΑ θα καθιστούν εναργεστέρα την παρουσία τους στον καθημέραν βίο. Θα έρθουν ώρες που οι γενναίες θα τους βλέπουν ως ίους και αγίους, εκείνους που θυσιάστηκαν για το φιλότιμο, για την ανθρωπιά, για την Ελλάδα, την ένωση της Κύπρου με το υπόλοιπο, έθνος. Γιατί εκείνοι με το παράδειγμα τους έγιναν διδάσκαλοι ζωής. Διδάσκαλοι ζωής που δεν υπάρχουν, φαίνεται πια, τουλάχιστον σε κάποιους αριθμούς που να είναι υπολογίσιμοι. Είναι οι αιώνιοι δάσκαλοι που θα δείχνουν το δρόμο των πεπρωμένων σε κάθε τίμιο άνθρωπο, σε κάθε λεβεντόπεδο και που γεννιέται σε αυτήν την Κύπρο.
Και εσείς θα θυμόσαστε βέβαια πάντα εκείνη την πρώτη και τελευταία συνάντησή σας με τον Ευαγόρα. Έτσι δεν είναι?
Ήταν η πρώτη, αλλά όχι η τελευταία.
Τον έχετε ξαναδεί?
Όχι, θα τον ξαναδώ οπωσδήποτε. Σε κάποιο στάδιο θα ανταμώσουμε και θα τα πούμε με τον φίλο.
Μάλιστα. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα.
Καλή Λευτεριά.
Καλό απόγευμα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Να είστε πάντα καλά και πάνω απ' όλα να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.
Κι ό,τι γελούσε έχει πάψει να γελάει.